Rauha. Raamatussa on kaksi kirjaa, jotka alkavat sanoilla alussa. Ainakin näin minä muistan, mutta tarkistetaan nyt tästä. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku alkaa sanoilla alussa oli sana. Ja Mooseksen ensimmäisen kirjan ensimmäinen luku alkaa sanoilla alussa loi Jumala. Ja minulla on nyt tässä kädessäni kirja, jonka nimi on Alussa. Ja tämä on ensimmäisen Mooseksen kirjan uusi käännös nykysuomeksi, joka on tehty siellä Jerusalemissa. Niin kuin veljeni tässä sanoi, niin hän nimenomaan pyysi, että kertoisin jotakin tästä Raamatun käännöstyöstä, joka parhaillaan on menossa, josta joku vuosi sitten myöskin täällä mainitsin. Ja ehkä tällaisena pienenä kertauksena, niin sanoisin vaan, että tämä virallinen Raamatun käännös, josta käytetään lyhennystä RKK, niin sehän on ollut tekeillä jo noin 15 vuotta. Ja ensi vuoden aikana suunnitellaan, että se tulee myöskin virallisesti hyväksyttyä, ja se tulee silloin korvaamaan tämän nykyisen Raamatun, joka teillä on käsissänne. Ja siitä uudesta käännöksestä tulee sitten tämä virallinen niin sanottu kirkkoraamattu. Jo vuosia sitten ne, jotka seurasivat tätä tilannetta, niin he huomasivat hämmästyksekseen, että tämä uusi käännös niin ei suinkaan ollut pitäytyvä tähän alkutekstiin niin kuin tietenkin olisi ollut toivottavaa, vaan monissa kohdin niin mentiin tällaisiin, sanoisinko, omiin selityksiin, ja sen sijaan, että olisi käännetty tätä nimenomaan tätä alkutekstin alkuperäistä merkitystä. Ja sen takia sitten muodostettiin Suomessa tällainen Raamattu kansalle ry, joka aloitti kääntämään Raamattua nimenomaan tällä periaatteella, että se on alkutekstille uskollinen. Ja nyt on tähän mennessä ilmestynyt 3 tällaista näytöskirjasta Uuden testamentin puolelta. Ja nyt vasta tämän kesän aikana on ensimmäinen osa Vanhaa testamenttia myöskin julkaistu kirjasena. Ja se on juuri tämä, joka minulla on tässä kädessäni. Tämän työn on tehnyt nimenomaan Jerusalemissa oleva tällainen käännösryhmä, jossa vetäjänä on sisareni Mirja. Ja luen tästä nyt tämän kirjan esittelyn muutamalla sanalla. Aikanamme, jolloin monet arvot murenevat, Raamatun käännöksiä on tehty aina vain vapaamielisemmin ja ajan henkiä myötäillen. Alussa tämä ensimmäinen Mooseksen kirjan käännös, pääpaino on asetettu luotettavuuteen, alkutekstille uskollisuuteen. Käännöksen takana olevia tutkijoita on elähdyttänyt ajatus siitä, että sana olisi väärentämätöntä ja että suomalainen lukija saisi alkutekstille uskollisen käännöksen hyvällä suomen kielellä. Käännöksen perustana on ollut hebrealainen masoreettinen teksti, johon on suhtauduttu sille kuuluvalla kunnioituksella. Käännös perustuu sekä hebreankielisten sanojen Raamatun sisäisen merkityksen tutkimiseen, että laajaan ja systemaattiseen eri käännösten vertailuun. Tehty käännös palvelee tavallisen lukijan ohella myös niitä, jotka haluavat paneutua Raamatun tutkimiseen seuraamalla käännöksessä annettuja alaviitteitä. Käännösryhmän vetäjänä on ollut Mirja Ronning ja tutkijaryhmään on kuulunut useita Raamattuun perehtyneitä tutkijoita Jerusalemissa. Lisäksi työn on käynyt läpi jaejakeelta suomalainen seurantaryhmä ja kaksi stilistiä. Käännösprojektissa toimineet henkilöt ovat tehneet työnsä vapaaehtoisuusperiaatteella. Ensimmäisen Mooseksen kirjan kääntämisestä ja painatuksesta säästyneet lahjoitusvarat, samoin kuin kirjamyynnistä koituva mahdollinen voitto, käytetään muiden Raamatun kirjojen käännöstyön kuluihin ja julkaisemiseen. Työn alla ovat toinen Mooseksen kirja ja Sakarian kirja. Aiemmin on saatu valmiiksi seuraavat Vanhan testamentin kirjat, Ruut, Joel, Obadia, Habakuk ja osa psalmeista. Nyt siis sellaiset, jotka ovat kiinnostuneita tästä käännöksestä, voivat sen hankkia ottamalla sen kirjan ja sitten tämän pankkikortin avulla he voivat tämän maksun suorittaa helposti ja tehokkaasti. Nyt minä haluan tässä yhteydessä myöskin ottaa muutamia näytteitä siitä, mitä on tulossa. Sen takia, että voi olla, että nämä asiat eivät ole kovinkaan julkisessa tiedossa. Ainoastaan harvat ja valitut, jotka ovat tutkineet asioita, ovat perillä siitä, mitä on tulossa. Ensinnäkin nämä miehet, jotka kääntävät tätä Raamattua, sitä virallista tulossa olevaa kirkkoraamattua, niin he ovat virallisesti alansa ammattimiehiä, professoreja, teologeja, suomen kielen asiantuntijoita ja niin edelleen. Mutta näyttää siltä, että nimenomaan he eivät anna tälle alkutekstille sille kuuluvaa asemaa. Ja se myöskin käy esille heidän lausunnoistaan. Täällä minulla on tällainen lausunto, jonka on antanut Raamatun käännösvaliokunnan sihteeri Arne Toivanen. Hän sanoo, Vanhan testamentin proosakirjat edustavat nuotiotulilla eteenpäin siirrettyä varhaisinta niin sanottua narratiivista teologiaa. Vanhan testamentin tarinasikermät ovat aikoinaan olleet paikallista kertomusperinnettä. Ne kaikki on myöhemmin koottu Israelin uskon näkökulmasta keskeisten henkilöiden ja tapahtumien ympärille sukupolvelta toisille välitettäväksi perinnöksi meidän vanhaksi testamentiksemme. Toisin sanoen, niin tämä on hänen mukaansa tämä Raamattu verrattavissa 1001 yön tarinoihin. Nyt sitten tuloksena tällaisesta suhtautumisesta Raamatun alkutekstiin, niin totta kai nämä tulokset myöskin ovat näkyvissä tässä uudessa käännöksessä. Ja täällä kun ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, aivan siinä alussa, sanotaan 6. luvussa, mainitaan nämä Jumalan pojat, niin tämä uusi RKK:n käännös on muuttanut tämän jakeen sanoiksi Jumalien pojat. Ja näin tuodaan yhtäkkiä tänne Raamattuun tällainen monijumalisuus, jota aikaisemmin sieltä ei ole löytynyt. Se esiintyy myöskin 5 Mooseksen kirja 32 ja 8 jakeessa, jossa sanotaan nykykäännöksessä, kun korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. RKK:n käännös sanoo tämän jakeen, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalansa. Niin että tämän tekstin mukaan niin meidän ilmeisesti pitäisi suomalaistenkin palata siihen isien uskoon, Väinämöisen, Joukahaisen, Ilmarisen ja Menninkäisten ja metsähiisien uskoon. Tämähän on sitä alkuperäistä suomalaista uskoa. Olen todella hämmästynyt, että Raamattuun on sisällytetty tällainen ajatus jostakin monijumalisuudesta, joka olisi muka Jumalan suunnittelema. Nimenomaanhan Raamattu ilmoittaa meille tämän Jumalan, joka on luonut taivaan ja maan. Ja koko Raamattuhan on ilmoitusta Jumalasta ja hänen suunnitelmastaan ihmiskuntaa kohtaan. Nyt, koska me olemme täällä Savossa, niin lienee mahdollista lukea kappale Savon Sanomista. Ja tämä liittyy juuri tähän Raamatun käännökseen myöskin. Täällä Savon Sanomien Pentti Tuovinen, hän kirjoittaa muun muassa. Raamatun käännöskomitea on saanut Vanhan testamentinkin valmiiksi. Korkean veisun 7. luku alkaa. Tule rakkaani, lähtekäämme maalle, kylin yöpykäämme. Ai kuinka kauniisti sanottu. Nyt komitea ehdottaa. Tule rakkaani, tule kanssani Kedolle, tule hennapensaiden keskelle yöksi. Niin justiinsa. Käännöskomitean eräs päämäärä oli nykyaikaistaa Raamatun vanhahtava kieli ja poistaa siitä paimentolaisuuden imago ja saattaa kielikuvat kaikkien nykyään elävien ihmisten ymmärrettäväksi. Vanha teksti oli paitsi kaunis, myös selkeä ja yksiselitteinen. Siinähän mies pyytää rakastettuaan lähtemään maaseudulle, missä he yöpyisivät jossakin maalaistalossa, meikäläisittäin vaikkapa sukulaistalossa. Miten nykyaikainen tuo ilmaus, tuo keto oikein on? Ja mitä puskia ovat ne hennapensaat? On tullut paljon matkusteltua, mutta hennapensaata ei ole näkynyt vielä missään. Komitean asiantuntemuutta kuvaa, että he tällaista kirjoittelevat. Jos nyt haluttaisiin todellinen käännös modernille suomen kielelle, niin tämä kirjoittaja ehdottaa, että se käännös olisi tällainen. Rakkaani, lähdetään landelle, yövytään jossain motelissa tai lomakylässä. Niinhän se nykysuomeksi sanottaisiin. Ja nyt otan tähän vielä näytteen Uudesta testamentista, joka on nyt siis myöskin tämän Raamatun käännöskomitean Raamatun osa. Ja täällä korintolaiskirjeessä, kun Paavali kirjoittaa näistä avioliittoasioista, niin täällä sanotaan tällä tavalla. Jos menetkin naimisiin, et tee väärin. Jos naimaton nainen menee naimisiin, hänkään ei tee väärin. Joku ehkä arvelee menettelevänsä sopimattomasti morsiantaan kohtaan. Kun hän tuntee tähän ylivoimaista halua, eikä voi sille mitään. Hän saa kuitenkin tehdä niin kuin haluaa. Ei se ole väärin. He voivat mennä naimisiin. Se, joka menee morsiammensa kanssa naimisiin, tekee siis oikein, mutta se, joka ei mene, tekee vielä paremmin. No tämä on ilmeisesti tarpeeksi selkeästi sanottu nykysuomen kielellä. Niin tässä ei voi tulla mihinkään muuhun tulokseen kuin, että siis avoliitto on Raamatun mukainen. Tämä on vakava asia, ja tämä on murheellinen asia, että näin pitkälle ollaan menty luopumuksessa, että Jumalan sanaan on puututtu, ja tässä käännösvaiheessa on se alkuperäinen Jumalan sanan ilmoitus hämärretty. Paavali käyttää tästä Jumalan sanasta sanontaa, että se on kuin kaksiteräinen miekka. Sen täytyy olla terävä, että se toteuttaa sen tehtävänsä. mutta nyt se on niin tylsistetty, että eihän siitä enää ole aseeksi. Paavali myöskin puhuu meille Jumalan sota-asusta, joka meidän tulisi ottaa päällemme. Ja siinä hän luettelee tämän kilven ja kypärän ja myöskin nämä alttiuden kengät. Mutta nämä kaikki, vaikka ne kuuluvat tähän sotilaan asuun, niin ne eivät suinkaan ole mitään hyökkäysaseita. Se ainoa hyökkäysase, joka Herran sotilaalla on, se on Jumalan sanan miekka. Ja sen täytyy olla terävä, muutoin sillä ei voi taistella. Ja tässä on nyt esimerkkejä siitä, mitä on tulossa, minkälaisen Raamatun Suomen kansa tulee saamaan mahdollisesti jo ensi vuoden aikana. Niin että ainakin haluan tuoda esille tämän tilanteen rukousaiheeksi ja myöskin tällaisena ajanmerkkinä. Nimittäin Raamattu puhuu siitä, että luopumus tulee tapahtumaan. Ja me olemme jo aika pitkällä tässä asiassa. Koska tällaisia esimerkkejä voidaan löytää. Ja sen takia niin varmasti on syytä meidän jokaisen valvoa ja tarkistaa se, että meidän lampumme ovat kunnossa. Sillä minä näkisin, että nimenomaan kaiken tämän luopumuksen ja kaaoksen keskellä yhtäkkiä tapahtuu se, josta Jeesus sanoo, hetkenä jona ette luule, ihmisen poika tulee. Ja tässä onkin tämä asia, joka on ja pitäisi olla uskoville tällainen ilon aihe, riemun aihe, joka antaa meille ilon ja toivon kaiken tämän keskellä, kun Paavali sanoo, että nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki lähestyy. Mutta niin kauan, kun me olemme täällä alhaalla, niin kauan meidän täytyy jatkaa matkan tekoa ja taistelua. Ja tämä Jumalan tiellä vaeltaminen, niin se suinkaan ei ole mitään tällaista ainoastaan keinutuolissa istumista, niin kuin muistaakseni on eräs vanha laulu, kiikkutuolissa et pääse taivaaseen. Se on nimenomaan vaeltamista, se on taistelemista, ja siinä kysytään meiltä myöskin uskollisuutta. Ja koska Jumala on antanut aseekseen meille tämän Jumalan sana, niin tämä on se ase, jota meidän tulisi käyttää. Meidän tulisi perehtyä siihen, tuntea se. Ja näin me voisimme silloin käydä kaikkien vihollisten linnoitusten kimppuun Jumalan sanalla. Jeesus itse antoi esimerkin tästä asiasta. Hän joutui kiusatuksi, mutta hän vastasi Jumalan sanalla. Ja näin myöskin me voimme tehdä, kun tunnemme Jumalan sanan. Joku voi luulla, että Raamatussa sanotaan määrättyjä asioita ja on tällaisia niin sanottuja lentäviä lauseita olemassa. Esimerkiksi eräs juutalainen sanoi minulle kerran Israelissa, että siellähän sanotaan Raamatussa, että auta itse itseäsi, niin Jumalakin auttaa sinua. Minä sanoin hänelle, että ei ole sellaista jaetta Raamatussa. Ja hän vaan väitti, että kyllä se sieltä jostain löytyy, mutta ei hänkään pystynyt sitä osoittamaan. Ja tämä on tärkeää, että ei ole meidän mielipiteemme, jota me ihmisille viemme, vaan että me voimme ne perustaa Jumalan sanalla. Ja Israelin kansan keskuudessa nyt jos koskaan tämä Jumalan sanan tarve on suuri. Tämä Hesekielin kirjan esimerkki siitä, mitä Jumala tekee Israelin kansalle, niin se on ajankohtainen nyt. Meidän päivinämme, meidän silmiemme edessä Jumala tekee työtään Israelin kansan keskuudessa. Ja hän tekee sitä suunnitelmansa mukaan, jonka hän on ilmaissut täällä sanassaan. Hesekielin luvussa 36 Täällä kerrotaan tämä Jumalan toimintasuunnitelma Israelin kansan kohdalla. Täällä sanotaan jakeessa 24, minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Tämä on ensimmäinen vaihe ja se toteutuu nyt. Se on jo toteutunut vuosien aikana ja toteutuu jatkuvasti. Jumala tuo heitä takaisin omaan maahansa. Seuraava jae 25. Sanotaan, minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Tässä Jumala ilmoittaa, että hänen puhdas sanansa, niin se on se, joka puhdistaa tämän kansan. Ja sitä tarvitaan niin, että Israelin kansa todellakin saa tätä puhdasta Jumalan sanaa. Ja nimenomaan, kun tämä Jumalan sana tuodaan sinne tässä alkukielisessä muodossa, niin se on silloin tätä puhdasta Jumalan sanaa. Ja jakeessa 26 sanotaan, minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Tämä on sitten seurausta siitä, että tätä puhdasta vettä, tätä Jumalan sanaa on tämän kansan päälle pirskoteltu. Ja näin tämä Jumalan suunnitelma todellakin toimii. Täällä on Jeremian kirjassa luku 50, jossa puhutaan Israelin kansasta. Ja kestä 4 eteenpäin. Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, tulevat israelilaiset yhdessä Juudan miesten kanssa. He kulkevat itkien lakkaamatta ja etsivät Herraa Jumalansa. Sionia he kysyvät. Sitä kohden ovat heidän kasvonsa kääntyneet. Tulkaa. He liittyvät Herran kanssa iankaikkiseen liittoon, jota ei pidä unhotettaman. Kadonnut lammaslauma oli minun kansani. Heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan eksyttäville vuorille. He kulkivat vuorelta kukkulalle ja unhottivat lepopaikkansa. Tässä tulee esille Israelin kansan paluu omaan maahansa. Sionia he kysyvät. Tämä Sion ei ole mikään joku tällainen kuvannollinen sanonta. Se tarkoittaa kirjaimellisesti Sionin vuorta Jerusalemissa. Tämä on Sion sanan alkuperäinen merkitys. Ja nykyäänhän tämä merkitys on laajentunut käsittämään koko tätä maata. Puhutaan sionismiliikkeestä, joka nimenomaan kokoaa juutalaisia takaisin omaan maahansa. Niin tässä käytetään juuri tätä sanaa. Mutta sitten täällä sanotaan, että heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan. Ja tässä tulee esille, että Israelin uskonnolliset johtajat, he olivat vieneet kansan harhaan. Ja tämä pätee tämänkin päivän Israelissa. Sen sijaan, että siellä tämä juutalaisuus tutkisi Raamattua ja nimenomaan mitä tämä Raamatun alkuteksti sanoo, mitä on tämä alkuperäinen Jumalan sana, niin nyt keskitytään tutkimaan näitä Raamatun selityskirjoja, näitä rabbiinien kirjoittamia kirjoja, Talmud, Mishna, Zohar, juutalaisten pyhiä kirjoja, ja niitä varten on olemassa oikein tällaisia kouluja, joissa sitten nämä juutalaisnuoret niin tutkivat näitä rabbien lausuntoja sen sijaan, että he tutkisivat alkuperäistä puhdasta Jumalan sanaa. Ja niinpä me olemmekin ottaneet tehtäväksemme ei ainoastaan jakaa Jumalan sanaa siellä, vaan myöskin kehoittaa heitä tutkimaan sitä ja näyttämään heille, että näin on kirjoitettu. Lukekaa itse, mitä täällä on kirjoitettu. Ottakaa vaarin siitä, mitä Jumala haluaa teille puhua. Sillä kaikki se, mitä Israelin kansa on joutunut kokemaan, se on seurausta siitä, että he eivät ole ottaneet Jumalan sanaa vakavasti, eivätkä ole seuranneet sitä. Mutta nyt on tullut se aika, jolloin Jumala on uudelleen kääntynyt heidän puoleensa. Hän kokoaa heitä takaisin sinne omaan maahansa. Ja hän on nimenomaan puhutteleva heitä sanansa kautta, niin että tämä Jumalan sana, niin se saa tehdä tehtävänsä heidän sydämissään. Täällä Jesajan luvussa 52, niin täällä on sanottu jakeissa 6 ja 7. Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni, sen tähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon, katso, tässä minä olen. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille, sinun jumalasi on kuningas. Tämä jae, jota usein lähetyskokouksissa lainataan, tämäkin on alun perin lausuttu siinä tilanteessa, jossa puhuttiin Israelin kansan evankelioimisesta. Tässä puhuttiin hyvästä sanomasta, jota julistetaan Siionille. Tämä jae 6 on mielenkiintoinen sen takia, että tässä on myöskin tällainen lause. Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni. Tänä aamuna olimme kokoustilaisuudessa Mikkelissä. Tämän kokouksen jälkeen eräs henkilö tuli luokseni ja hän sanoi, että siellä vanhassa testamentissa tämä Jeesus-nimi jo esiintyy siellä. Ja siitä on kirjoitettu tällainen lehtinenkin, että mistä sellaista saisi. Ja minä kerroin hänelle, että isä on painattanut näitä lehtisiä aikoinaan, mutta ne varmasti ovat jo tällä hetkellä lopussa. Mutta tästä tuli juuri mieleeni tämä asia, että Suomessa, siis Suomen kansaan, tätä jaettahan ei voitaisi soveltaa, koska tässä ei ole mitään hankaluutta. Jokainen suomalainen, jos yleensä tietää mitään Raamatusta, niin tietää tämän nimen Jeesus. Ei siinä ole mitään ihmettelemistä eikä epäselvää. Tietää, että tämän henkilön nimi oli Jeesus ja hänen sukunimensä on Kristus. Näinhän se yleensä ymmärretään ja käsitetään, mutta on huomattava, että hebrean kielessä kaikilla nimillä on merkitys. Ja se ei suinkaan ole yhden tekevää, mitä tämän nimen merkitys on. Ja meillä on ilmoitettu täällä Jumalan sanassa, täällä on ilmoitettu se, että Jumala suunnitteli jo tämän nimen. Ja hän antoi selvästikin niin Marialle enkelin kautta sanan, jossa sanotaan, katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimin Jeesus. Mutta suomalaiselle tämä sana Jeesus ei sano mitään muuta kuin tämän nimen. Mutta juutalaiselle, joka ymmärtää hebreaa, tämä nimi tarkoittaa pelastaja, vapahtaja. Ja tämä onkin juuri se tärkeä asia. Niin että hänen nimensä jo ilmaisee hänen asemansa, hänen tehtävänsä. Ja sen takia niin on tärkeää myöskin, että tätä nimeä oikein käytetään. Nyt nämä juutalaiset rabbiinit ovat ajat sitten huomanneet, että tämä on vaarallista, että kansa tulisi tuntemaan hänet oikealla nimellään, koska jokuhan saattaisi erehtyä uskomaan häneen, että hän todellakin on pelastaja, vapahtaja, kun hänen nimensä on kerran tällainen. Ja tämä sukunimi Kristus, niin se on hebreaksi Messias. Pelastaja Messias on hän Jeesuksen nimien merkitys. Ja tämänhän he haluavat hinnalla millä hyvänsä salata kansalta. Tämä nimi ei saisi tulla esille. Ja niinpä keksittiin sellainen asia, että yksinkertaisesti tästä Jeesus-sanasta pudotettiin viimeinen tavu kokonaan pois. Ja lyhennettiin tämä sana niin, että se menetti kokonaan merkityksensä. Jos minä nyt vertaisin tätä suomenkieliseen tilanteeseen, niin sen sijaan, että minä sanoisin pelastaja, niin minä sanoisin vaan pelas. Niin ei, ihmiset siitä enää saisi sitä käsitystä, että on kysymyksessä pelastaja. Jos minä pudottaisin puolet siitä sanasta pois, juuri näin on tehty Jeesuksen nimelle Israelissa. Rabit ovat pudottaneet siitä sen loppuosan pois, ja näinpä Jeesusta kutsutaan nimellä Jeesu, ja tämä nimen merkitys on siitä poistettu, ja ihmiset eivät silloin ymmärrä, että kysymyksessä on tämä pelastaja, vapahtaja. Ja nyt täällä Vanhan testamentin puolella on tällainen ennustus. Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni. Ei se olekaan mikään automaattinen asia, ei se olekaan itsestäänselvyys, että juutalaiset tuntevat hänen nimensä. He käyttävät vielä tänäkin päivänä hänestä tätä väärää nimitystä. Ainoastaan uskovat juutalaiset, jotka tietävät tämän asian, he lausuvat Jeesuksen nimen täydellisenä, kokonaisena, niin kuin se on täällä Raamatussa, täällä Uudessa testamentissa. Ja myöskin olen tästä asiasta keskustellessani juutalaisten kanssa heittänyt heille tällaisen vertauksen, että Israelin kuuluisa valtiomies oli nimeltään Ben Gurion. Ja tämä Ben Gurion oli myös ensimmäinen Israelin pääministeri. Ja nyt, jos minä lyhentäisin hänen nimensä, jättäisin pois siitä viimeisen tavun, niin jäisi jäljelle Ben Gur. Ben tarkoittaa poika hebreaksi ja Gur tarkoittaa koira. Niin että tämä nimi tällä tavalla lyhennettynä tarkoittaisi koiran penikka. Ja oikeastaan, niin jos joku tekisi näin, niin sehän olisi loukkaus tätä henkilöä kohtaan ja hänen elämäntyötään kohtaan. Ja näin minä ymmärrän myöskin tämän Jeesuksen nimen lyhentämisen. Se on ollut täysin tahallista. Mutta näin tarkasti Jumalan sana tietää nämä tilanteet, että täällä Jesajan profeetassa on jo ennustettu, että eräänä päivänä tulee tapahtumaan, että minun kansani on tunteva minun nimeni. Ja tämä on juuri se päämäärä, johon me pyrimme siellä. Me pyrimme osoittamaan heille, että tämä Jeesus ei ole mikään pakanoiden keksintö, ei mikään amerikkalaisten tai englantilaisten Jesus Christ, vaan hän on hebrealainen, juutalainen Yeshua HaMashiach, jolla nimellä Raamattu häntä kutsuu. Ja tämän takia niin meidän täytyy olla tarkkana myöskin tästä Jeesuksen nimen lausumisesta. Nimenomaan siellä Israelin kansan keskuudessa. Ja eräs asia vielä. Kun Jeesus oli ristillä, niin Pilatus kirjoitti sinne ristin yläpuolelle. Hän kirjoitti sinne kirjoituksen kolmella kielellä. Ja tämä hebreankielinen kirjoitus, Yeshua HaMashiach Melech HaYehudim, jos näistä sanoista otetaan alkukirjaimet, niin siitä tulee tämä sana Jehova. Ja niinpä nämä rabbit, kun he näkivät ja nämä ylipapit tämän kirjoituksen, niin he hätkähtivät sen takia, että tämän miehen ristin yläpuolella luki heidän jumalansa nimi. Vanha testamenttihan käyttää tätä nimeä Jumalasta. Ja niinpä he pyysivät Pilatukselta, että älä kirjoita näin. Mutta Pilatus sanoi, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ja sitä ei muutettu. Siellä olivat roomalaiset sotilaat vahdissa ja se pysyi siellä loppuun asti. Niin että todellakin niin tässä myöskin tuli esille tämä Jeesuksen nimi. Ja se, että hän oli Jumalan poika. Hän oli se, josta Vanhan testamentin profeetat puhuvat. Ja hän täytti nämä profetiat, nämä ennustukset, nämä kirjoitukset. Ja hän myöskin nousi ylös. Ja hän on palaava eräänä päivänä takaisin. Ja tämä on se ihana toivo, joka meillä uskovilla on tänä päivänä. Mutta Israelin kansa on vielä tällä hetkellä, se on peitevaate silmillään. Se on vielä hengellisesti pimeydessä. Ja he eivät näe, eivätkä ymmärrä, kuka on tämä Messias. Messiasta puhutaan Israelissa hyvin paljon, erikoisesti viime sodan aikana, niin tämä tällainen toivo tästä Messiaan tulosta, niin se on aina vaan tullut voimakkaammaksi. Niin että siellä ihmiset avoimesti puhuvat siitä, että tätä sekasotkua, tätä umpisolmua ei selvitä kukaan muu kuin Messias. Ja näin puhutaan aivan avoimesti Israelissa. Ja määrätyt rabbit niin opettavat, että Messiaan tulo on oven edessä, hän on kohta saapuva, hän on tekevä rauhan. Ja näin siis tämä Israelin kansa edelleen odottaa tätä Messiasta, joka toisi tullessaan myöskin rauhan heille ja koko maailmalle. Tästä rauhasta, siitä lauletaan, sitä toivotaan, sitä rukoillaan. Se on aina ajankohtainen aihe Israelissa. Ja näyttää siltä, että tilanne menee aina vaan vaikeammaksi, aina vaan pahempaan umpisolmuun. Koska nämä maailmanjohtajat painostavat Israelia ja he haluavat toteuttaa määrätyn suunnitelmansa. He haluavat saada aikaan tällaisen keinotekoisen rauhan. Ja he eivät ensinkään usko, että nämä Raamatun ilmoitukset voisivat todellakin tarkoittaa sitä, mitä täällä sanotaan. Ja kuitenkin, niin tämä on juuri se, mitä nyt tapahtuu. Se, että Jumala toteuttaa näitä Raamatun ennustuksia niin, että ne toteutuvat kirjaimellisesti. Kun täällä sanotaan Raamatussa, että minä käännän kansani Israelin kohtalon, he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Tätä ja että näitä lupauksia ei uskota, ei ymmärretä, että ne tarkoittavat kirjaimellisesti Israelin kansaa, juutalaisia, eikä mitään muuta. Ei tässä puhuta seurakunnasta, eikä kirkosta, eikä mistään muusta joukosta. Ei seurakunnalla ole luvattu mitään maata, eikä mitään autioita kaupunkia, jotka pitäisi rakentaa, eikä mitään viinitarhoja, eikä mitään viinin juontiakaan. Nämä asiat eivät kuulu seurakunnalle. Tässä puhutaan Israelin kansasta. Ja lopputuloksena sanotaan, eikä heitä enää rovita pois maastansa, jonka minä olen heille antanut. Tämä pitäisi olla tarpeeksi selvää tekstiä. Ei tässä tarvita mitään ihmeellisiä teologian opintoja tätä ymmärtääkseen. Pulma on siinä, ettei haluta uskoa sitä. Ei oteta todesta sitä. Nämä miehet, jotka suhtautuvat Raamattuun tällaisina nuotiotarinoina, eivät tietenkään he usko, että se voisi olla mahdollista. 10 vuotta sitten, kun Suomessa alettiin puhumaan tästä Neuvostoliiton juutalaisten mahdollisesta eksoduksesta, pois pääsystä, niin suurin osa uskoviakin pulisteli päätään ja sanoi, että eipähän se kyllä voi toteutua, että se on varmasti jotenkin käsitettävä kuvannollisesti. Nyt se on totta, nyt se on jokapäiväinen asia. Me emme ainoastaan kuule siitä tai lue lehdistä, me voimme nähdä omin silmin. Nykyajan uutisvälitys on niin etevä, että me voimme uutisissa nähdä näitä asioita. Ja ne ovat totisesti tapahtuneet ja tapahtuneet rutosti. Niin, että yhtäkkiä tällainen muuttoliike on saanut sellaiset mittasuhteet, että viime vuoden aikana Israeliin on tullut 200 000 siirtolaista, suurin osa Neuvostoliitosta. Tänä vuonna, tähän mennessä, on tullut jo 110 000. Ja varmasti tämä viimevuotinen määrä niin saavutetaan myöskin tänä vuonna. Ajatelkaa, 2 vuodessa 400 000. Se alkaa lähennellä niitä lukuja, jotka olivat Suomessa silloin, kun karjalaiset joutuivat muuttamaan. Ja silloin oli kuitenkin kysymys paljon suuremmasta maa-alueesta. Siis Israel on ainoastaan yhden pienen läänin kokoinen verrattuna Suomeen. 15 osa Suomen pinta-alasta on Israel. Ja nyt sinne on tullut tällainen määrä siirtolaisia. Ja kaikki tämä on tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa, aivan yhtäkkiä. Mutta Raamatussa tämä oli ilmoitettu. Se oli kyllä siellä olemassa, mutta kuka sitä uskoi? Kuka todellakin otti sen todesta, että se kirjaimellisesti tapahtuisi? Minä voisin lukea teille useita Raamatun jakeita, mutta luen teille ainoastaan tästä nyt pari. Jeremian luku 31 on sellainen, jossa tuodaan esille monipuolisesti Jumalan suunnitelma Israelille. Ja se alkaa jakeesta 4. Täällä sanotaan, minä rakennan sinut jälleen ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Kansoista käytetään usein naisen nimeä, Sveamamma, Suomi-neito, neitsyt Israel. Niin että tämä on täysin tällainen looginen sanamuoto. Tässä puhutaan siis Israelin kansasta. Seuraavassa jakeessa sanotaan, minä rakennan sinut jälleen ja sinä tulet rakennetuksi. Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille ja ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin. No nyt, jos minä kääntäisin tämän nykysuomeksi tämän jakeen, niin se pitäisi silloin sanoa suunnilleen tällä tavalla. Sinä istutat jälleen viinitarhoja valloitetuille alueille, miehitetyille alueille. Eihän näitä Raamatun nimiä enää nykyään käytetä. Niitä ei näe missään uutislähetyksissä. Ei puhuta Samariasta eikä Juudeasta. Puhutaan valloitetuista ja miehitetyistä alueista tai länsirannasta. Näin ollen kartetaan näitä alkuperäisiä nimityksiä. Tässä myöskin tulee esille tämä tahallinen Jumalan ilmoituksen välttäminen tai kiertäminen. Joka tapauksessa Raamattu ilmoittaa, että Israelin kansan jäsenet istuttavat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille. Ja näin todellakin tapahtuu. Nämä ovat niitä paljon kohuttuja uusia asutuksia, jotka on perustettu sinne autioille, kivikkoisille, vuoren kukkuloille, joissa ei minkäänlaista asutusta eikä mitään elämää ole ollut. Ja nyt sinne on tehty, rakennettu tiet, vedetty vesijohdot ja sitten rakennettu näitä uusia kyliä ja asutuksia sinne. Joka on siellä käynyt, niin tietää, mistä minä puhun. Ja tämä on eräs asia, joka on Raamatussa ennustettu. Ja sitten tässä sanotaan jakessa 8, katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta ja kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Nyt ei ole kysymyksessä pohjoiseen Suomesta katsottuna, vaan on kysymyksessä pohjoinen Israelista, Jerusalemista katsottuna. Ja nimenomaan, kun katselemme pohjoiseen sieltä Israelista, niin tulemme suoraan päätä tuonne Neuvostoliittoon ja maan perimmäisille äärille. Ei ole sen perimmäisempiä ääriä kuin mitä Jäämeren rantaseudut ovat Neuvostoliitossa. Niin ettei tässäkään pitäisi olla suurta vaikeutta tunnistaa, mistä maasta tässä on kysymys. Niin Jumala sanoo, että minä tuon heidät sieltä. Itkien he tulevat ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Ja näin todellakin he ovat tulossa sieltä suurena joukkona. Ja he ovat tulossa ja menossa sinne omaan maahansa, jonka Jumala on heille antanut. Jakeessa 10 sanotaan, hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumansa. Niinpä nämä, jotka aikoinaan epäilivät, että tämä voisi olla totta tämä asia, ovat nyt joutuneet häpeään ja joutuvat toteamaan, että jälleen Raamattu oli oikeassa. Ja tässä yhteydessä ehkä on hyvä sanoa, että Jumala aikoo myöskin toteuttaa ne loputkin lupauksensa, mitä täällä on. Niin että parasta, kun luette niitä ja tutkitte, niin sitten ymmärrätte, mitä on tulossa. Ei Jumala ole missään kohden lakannut toteuttamasta suunnitelmaansa eikä lupauksiaan, hän toteuttaa niitä. Nyt me olemme suomalaisina saaneet ottaa osaa myöskin tähän eksodukseen omalta pieneltä osaltamme, niin että Suomen kautta on virrannut jonkunlainen määrä näitä juutalaisia kohden isiensä maata. Ja nämä, jotka ovat olleet Suomessa vaikka muutaman päivän, he ovat saaneet sellaisen kokemuksen, jota he eivät koskaan unohda. Koska he ovat saaneet osakseen rakkautta, joka on ollut täysin yllättävää heille. He eivät ole osanneet odottaa mitään sellaista, eikä sellaista ole olemassa missään muualla. Kaikki ne, jotka tulevat niitä muita reittejä, Puolan, Unkarin, Itävallan tai Bulgarian kautta, niin ei siellä ole mitään tällaista. Ei siellä ole uskovia perheitä, jotka ottavat nämä kulkijat kotiinsa. Antavat heille omat vuoteensa, syöttävät ja juottavat heille, antavat heille lahjoja ja sitten tuovat heidät vielä sinne lentokentälle ja itkevät haikeasti, kun he lähtevät kohden Israelia. Nämä juutalaiset ovat suorastaan tyrmistyneitä, hämmästyneitä. He eivät osaa ymmärtää sitä, että miten tämä on mahdollista, mistä johtuu, että he ovat saaneet osakseen tällaista rakkautta. Ja silloin on hyvä sanoa heille, se johtuu siitä, että on ihmisiä, jotka uskovat Raamattuun. He uskovat Raamatun Jumalaan. He uskovat, että Jeesus on Messias, joka on tullut sekä juutalaisille että koko maailmalle pelastajana, vapahtajana. Ja tämän takia niin nämä ihmiset myöskin rakastavat Jeesuksen omaisuuskansaa, hänen omaa kansaansa, ja haluavat auttaa heitä matkallaan sinne kohden isiensä maata. Ja tämä kokemus on saanut todellakin sulattaa heidän sydämensä ja tehdä sen avoimeksi evankeliumin sanomalle. Ja tämä on juuri tärkeä asia, että me ymmärtäisimme, että siinä ei tarvita tässä vaiheessa mitään muuta. Ei tarvita sitä, että nyt pitäisi heille näiden päivien aikana saarnata tai pitää heille jotakin esitelmiä tai raamattutunteja. Se riittää, kun heitä rakastaa. Ja vasta sitten seuraava vaihe on se, että he myöskin haluavat ottaa vastaan sen saman uskon, jota he ovat nähneet näissä ihmisissä. Juuri eräs rouva kertoi meille tässä hiljattain, että heillä oli tällainen juutalaisperhe. Heillä on ollut montakin, mutta eräs näistä perheistä. Ja kun sitten he kysyivät, että onko teillä raamattua? Niin vaimo ja mies katsoivat toisiinsa ja sanoivat sitten, että emme ole edes koskaan nähneetkään raamattua. He olivat suuresti iloisia, kun he saivat käteensä raamatun. Ja näin he saivat ensimmäistä kertaa elämässään lukea oman kansansa historiaa, aloittaa sieltä Abrahamista, Mooseksesta, Daavidista. Kaikki nämä kertomukset olivat heille outoja. Niin että nämä, jotka tulevat sieltä Neuvostoliitosta, he hädin tuskin tietävät, että he ovat juutalaisia, mutta he eivät tiedä oman kansansa vaiheistakaan paljon mitään. Puhumattakaan sitten Uudesta testamentista. Nyt on tilaisuus ja mahdollisuus ja aika antaa heille tätä Jumalan sanaa. Ja he ovat todellakin niin avoimia ottamaan vastaan Jumalan sanaa ja lukemaan sitä. Tämä samainen rouva kertoi, että kun he vierailivat Israelissa myöhemmin, kävivät tämän perheen luona, niin tämä perheen äiti sanoi, että me haluamme myöskin ottaa tämän saman uskon vastaan kuin mikä teillä on. Sanokaa meille, onko täällä Israelissa jossakin sellaista seurakuntaa, sitä samaa uskoa, mitä te uskotte. Me haluamme siihen liittyä. Ja tämähän, jos mikä, osoitti sen, että hän oli saanut kosketuksen tästä rakkaudesta, jota he olivat kokeneet. Ja tämän perusteella hän oli valmis myöskin ottamaan vastaan tämän Jeesuksen, tämän, joka oli tämän rakkauden vaikuttanut näissä ihmisissä. Siis huomatkaa, millä tavalla se tapahtui. Ensin he kokivat tämän rakkauden ja sen jälkeen sitten he tulivat siihen tulokseen, että tämä oli todellakin se oikea ja aito usko. Tämän pitäisi olla meille kaikille niin se tie, jolla me lähestymme uskomattomia ihmisiä maailmassa. Eikä se tie, että me lähestymme heitä joltain oikeaoppiselta taholta ja selitämme heille, että sinä olet väärässä ja minä olen oikeassa. Ja jos sinä et tee parannusta, niin sinulle käy hullusti ja minulle käy hyvin. Siis meidän täytyisi jo tässä vaiheessa oppia ja nähdä, millä tavalla tulisi lähestyä ihmisiä. Ja juutalaisten keskuudessa erikoisesti he ovat herkkiä tälle. He ovat kokeneet niin paljon kauhuja, vainoja, ahdistuksia, ei ainoastaan historiassa, ei ainoastaan 50 vuotta sitten, vaan nyt, meidän päivinämme. Eräs toinen rouva kertoi, että hänen luonaan oli juutalaisperhe. Ja hän halusi auttaa sitä vanhaa 80-vuotiasta tätiä saunassa peseytymään. Ja hän pyysi päästä auttamaan heitä sinne. Ja siinä yhteydessä hän näki, että tämä rouva, sellainen keski-ikäinen, ehkä 40-vuotias, niin hänellä oli sellaisia verisiä haavoja selässä. Ja hän itse oli sairaanhoitaja, hän hämmästyi, että mitä tämä voi olla. Ei tämä ole allergia, ei tämä ole mitään tautia, mitä tämä voi olla. Ja hän kysyi varovasti, että mistä tämä johtuu, niin tämä rouva vaan sitten sanoi, että nämä ovat lyöntien jälkiä, jotka he saivat ennen lähtöään sieltä Neuvostoliitosta. Siis heitä kirjaimellisesti vainotaan siellä. Nyt sitten niin tämä rouva se pani, kun hän näki tämän tilanteen, hän pani vuoteeseen kahdet lakanat. Ja todellakin niin ne haavat olivat niin tuoreita, että lakana tuli vereen. Siis tämä on tapahtunut nyt, muutamia viikkoja sitten. Niin että tilanne on todella tällainen vakava, vaikka täällä ei niin paljon siitä tiedetä, mutta ne, jotka sieltä tulevat, niin he tietävät kertoa, että heillä on todellinen hätä päästä sieltä pois. Ja minä koin elämäni shokin toissa päivänä, kun luin eräästä sanomalehdestä tällaisen artikkelin, jossa puhutaan uudesta uskonnollisesta ryhmästä Suomessa, jonka nimi on Nova Hierosoluma, joka tarkoittaa Uusi Jerusalem. Ja tässä kerrotaan sitten, että tällainen liike on tullut nyt Suomeen, ja heidän johtajansa on nimeltään Erkki Kivilohkare. Ja heillä on tällainen paikka, kotipaikka Ryttylässä. Tämän uskonnollisen järjestön latinalaiskielinen nimi merkitsee Uutta Jerusalemia. Suomessa järjestöllä on parikymmentä jäsentä ja Ruotsissa 300. Suuremmat kannattajamäärät löytyvät Britanniasta, Yhdysvalloista ja Mustasta Afrikasta. Ja nyt tämä liike julistaa, että Israelin johtajat ovat pääpiruja. Koko Uuden Jerusalemin toiminta kulminoituu Israelin tuomitsemiseen ja ankaraan kritisointiin. Kivilohkareen mukaan oma järjestö oli tiukasti Husseinin puolella Irakin ja liittoutuneiden sodassa. Vanhan testamentin selitystapaa hän pitää vääristeltynä Israelin kansalliskiihkona. Israel ja sionismi ovat pahin uhka maailman rauhalle. Israelilla ei ole mitään oikeutta olemassaolonsa, jollei se tunnusta Palestiinan valtiota. On tosi, että tyhmät kristityt eivät tunne Talmudia, joka on Israelin virallista ideologiaa. Itse asiassa islam on opillisesti paljon lähempänä kristinuskoa kuin juutalaisuus. Juutalaiset kieltävät Jeesuksen, mutta islamissa hän on sentään yksi profeetoista, selvittää tämä Nova Hierosoluman mies. Tällainen artikkeli. Siis Suomessa ollaan jo näin pitkälle. Ja tällaiset asiat voivat alkaa hyvin helposti leviämään. Ihmiset aina silloin, kun on vaikeuksia yhteiskunnassa, ahdistusta, työttömyyttä, lamaa, silloin etsitään syntipukkia. Silloin etsitään niitä, joihin voitaisiin kohdistaa tämä tyytymättömyys ja viha. Ja historia todistaa, että hyvin monet kerrat juutalaiset ovat olleet juuri tällaisissa tilanteissa tällaisen vihan kohteina. Niin että nyt jos Jumala on antanut meille uskoville sen verran silmävoidetta ja näkökykyä, että me tajuamme, missä ajassa me elämme, ja me ymmärrämme, että tämä juutalaisten muutto, niin se on Jumalan sanan mukaista, niin nyt meidän pitäisi jotakin tehdä ja toimia, ja olla ainakin valmiudessa siihen, että meitäkin voidaan tarvita. Ja nyt on myöskin se aika, jolloin juutalaisten keskuuteen tulee levittää Jumalan sanaa, tulee antaa heille tätä puhdasta vettä, ja nimenomaan kaikilla niillä kielillä, joilla he sitä tarvitsevat. Tämänhetkinen tarve, tai suurin tarve, on nimenomaan venäjänkielisistä raamatuista, mutta tämä ei suinkaan ole ainoa tarve, vaan esimerkiksi, tehän tiedätte, että viime toukokuun lopulla sieltä Israelista tuotiin yhtäkkiä tällainen suuri joukko, 14,500 näitä Etiopian juutalaista. Heidät tuotiin Israeliin noin yhden vuorokauden sisällä. Ja tämä joukko, niin he puhuvat kokonaan toista kieltä, se on amharin kieltä. Ja he tarvitsevat raamattuja myöskin omalla kielellään. Ja sen takia niin tämä Israelin raamattutyö, niin se on tällaista taistelua siitä, että tälle kansalle saadaan puhdasta Jumalan sanaa. Ja nyt tähän mennessä niin olemme voineet todellakin painattaa niillä kielillä ja niitä määriä raamattuja, kun on ollut tarpeen. Ja toivomme, että myöskin voimme jatkaa tätä työtä. Isä on tällä hetkellä 81-vuotias. Ensi kuussa täyttää 82. Ja hänen nimenomaisena toiveenaan on se, että mahdollisimman monet saavat käsiinsä Jumalan sanaa ja raamattuja, että heillä olisi mahdollisuus ymmärtää ja nähdä tämä Jumalan pelastussuunnitelma ja nähdä, että Jeesus, hän on todella myöskin Israelin Messias. Ja tämä on se tehtävä ja työ, jota vanhempani lähtivät toteuttamaan silloin yli 40 vuotta sitten. Silloin kun ei Israelin valtiota ollut vielä olemassakaan, niin silloin isä jo ymmärsi raamatun ennustusten perusteella, että eräänä päivänä se tulee toteutumaan. Ja nythän se on ollut jo olemassa vuodesta 1948. Ja me saamme olla se sukupolvi, joka näemme monien raamatun ennustusten täyttymisen, niin että me elämme ihmeellistä aikaa. Ja Jumala odottaa, että me myöskin ymmärrämme, missä ajassa me elämme, ettei Jeesuksen tarvitsisi sanoa meille, niin kuin hän sanoi aikansa uskonnollisille johtomiehille ja fariseuksille, taivaan merkit te osaatte arvioida, mutta aikaan merkkejä ette osaa. Meidän on syytä tarkkailla näitä ajan merkkejä ja ymmärtää, missä ajassa me elämme. Ja kuten jo sanoin, niin myöskin tämä Jeesuksen tulemus, se lähestyy. Ja hän tulee hetkenä, jolloin ette luule, Raamattu sanoo. Ja sen takia niin meidän täytyy olla aina valmiina, mutta ei valmiina kädet ristissä ja keinutuolissa istuen, vaan siellä sanotaan, asioikaa, kunnes minä tulen. Aamen.